რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოსტაური საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საურავდოდ რუსეთის საავიაციო იერიშ 39 კაცი შეეწირა სირიის ქალაქ იდლიბში. კოსოვოში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება მოხდა. მერკელი ემხრობა თავშესაფრის მაძიებელთა კაცს კონტროლს. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაცვლილებით. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით, სუმცირი 39 კაცი დაიღუპა საავიაციო იერიშის შედეგად, რომლის სამიზნეს წარმოადგენდა სირიის ქალაქ იდლიბში მდებარე ექსტრემისტული დაჯგუფება ან ნუსრას ფრონტის შენობა და საპატიმრო, რომელსაც ექსტრემისტები აკონტროლებენ. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, იერიში სავარაუდოდ რუსულმა ავიაციამ განახორციელა, ხოლო დახუცითა უმრავლესობა ის ადამიანები არიან, რომლებიც ექსტრემისტებს პატიმრობაში ხავდათ. მოკლულია ასევე რამდენიმე ექსტრემისტი და ციხის დამცველი. რუსეთის სამხედრო ავიაცია გასული წლის 30 სექტემბრიდან აწარმოებს ოპერაციებს სირიაში მისი ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის მხარდასაჭერად. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში 9 იანვარს შეტაკება მოხდა პოლიციასა და ანტისამთავრობო დემონსტრანტებს შორის, რომლებიც ევროკავშირის შუამავლობით სერბიასა და კოსოვოს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების იმ პუნქტებს უპირისპირდებიან, რითაც ფართოვდება სერბული უმცირესობის უფლებამოსილება მუნიციპალურ ორგანოში. სერბულ სათვისტომოს ასევე უფლება ეძლება მიიღოს დაფინანსება ბელგრადიდან. პოლიციას მოუხდათ სემსადენი გაზის გამოყენება, რათა დაეშალა მრავალათასიანი ბრბო, საიდანაც პოლიციის კორდონებს, აალებად ბოთლებსა და ქვებს უშენდნენ. ჯერჯერობით არ არსებობს ცნობა დაშავებულთა და დაპატიმრებულთა შესახებ. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის პარტია გამოდის წინადადებით გამკაცდეს კანონი, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელ პირთა რეგისტრაციას და კონტროლს არეგულირებს. 9 იანვარს მერკელმა განაცხადა, რომ აღნიშნული წინადადება არამხოლოდ გერმანიის მოქალაქეთა, არამედ გერმანიაში მცხოვრებილ ტოლების უმრავლესობის ინტერესებსაც პასუხობს. საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელსაც საპარლამენტო კოალიციაში შემოვა სხვა პარტნიორებთანაც განიხილავენ, შემუშავდა მას შემდეგ, რაც ახალი წლის წინადღეებში კიონსა და გერმანიის სხვა ქალაქებში სავარაუდოდ უცხოელების მხრიდან სექსუალურ ძალადობასა და თავდასხმებს ჰქონდა ადგილი. ამ თავდასხმებს მოჰყვა მოწოდებები მიგრანტთა კონტროლის გამკაცრების შესახებ გერმანიაში, რომელმაც 2015 წელს მილიონზე მეტი ლტოლვილი შეიფარა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ თურქეთი აპირებს შეინარჩუნოს მცირე ზომის სამხედრო ძალა და სასუნელი ცენტრი ერაყის ჩრდილოეთში, სადაც კვირის დასაწყისში თავიდან იქნა აცილებული ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაგეგმილი თავდასხმა. თურქეთის ლიდერის განცხადებას უარყოფს ერაყის ხელისუფლება, რომელიც მოითხოვს, რომ თურქეთის სამხედრო ძალამ და 150 კაციანმა პირადმა შემადგენლობამ დაუყოვნებლად დატოვოს ერაყის ტერიტორია. ერდოანმა 8 იანვარს სტამბულში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თურქმა სამხედროებმა ბაშიყას დასახლებასთან გაანადგურეს ისლამური სახელმწიფოს 18 მებრძოლი, რომლებიც სასუნელ ცენტრში ფარულად შეღწევას ცდილობდნენ. ერაყი ირწმუნება, რომ თურქი სამხედროები და მათი კუთვნილი მძიმე ტექნიკა ერაყის მიწაზე არალეგალურად საერთაშორისო მანდატის გარეშე იმყოფება. ბაღდადი განაგზობს ეწოლას ვაშინგტონსა და გაეროზე, რათა მათი დახმარებით აიძულოს ანკარა გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალა ერაყის ტერიტორიიდან. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს მოქალაქის მტკიცებით სტამბულში ნაპოვნი ჰოლანდიელი მხატვრის ვან დეიკის ნამუშევარი მისი ოჯახის საკუთრება იყო. როგორც ტელეკომპანია იმეც ეკა აბაშიძემ გამოცხადა, აღნიშნული ტილო მის ოჯახში წლების განმავლობაში ინახებოდა და ოჯახმა სრულად ის გაყიდვა ფინანსური პრობლემის გამო გადაწყვიტა, თუმცა გადამყიდველებმა დაარღვიეს კონტრაქტის პირობა და მოატყუეს სურათის მფლობელები. 9 უკაცრავად 8 იანვარს თურქეთის ქალაქ სტამბულში საქართველოდან კონტრაბანდული გზით გატანილი ჰოლანდიელი მხატვრის ანტონი ვან დეიკის ნახატი აღმოაჩინეს. თურქული მედიის ცნობით ნახატის არალეგალურად გაყიდვას ცდილობდა ორი ბიზნესმენი, რომლებიც დაკავებულნი არიან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, იგი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს რადიო თავისუფლების სომხურ რედაქციის მიერ მომზადებული 25 წუთიანი პროგრამა.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարեդեսելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գաննի Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա օրերին կարող եք լսել։ Դատախազության դռները բացվել են ընդդիմադիր Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանն ու թոր անց փոխանցել է ոստիկաններին պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով դիմումը։ Իրավապաշտպանների դժգոհություններից հետո հանրապետականն անելիք ունի։ Սպառնալիքներ ստացած քաղաքացիական ակցիաներից հայտնի Զարուհի Հովանիսյանը մտադիր է հասնել ներողամտություն հայտնած օգտատիրոջ քրեական պատասխանատվությանը։ Մեկնարկել է հանձնաժողովի անդամին կաշառելու փորձ կատարած հանրապետականի դատավարությունը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներն ու դրանց ազդեցությունը Հայաստանի վրա, նախսական լուրեր հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում հունվարի 1-ից 7-ը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 4500 կրակոց։ Ռազմինֆոն ամփոփելով անցած տարվա ընթացքում հայկական բանակի մարդկային կորուստները հաղորդում է, որ 2015-ի սկզբից հայտնի է դարձել 76 կորուստի մասին, որից 42-ը զոհվել են մարտական պայմաններում, 34-ը ոչ մարտական։ ՄԱԿ-ը հայտնում է, որ Սիրիայի կառավարությունը համաձայնել է թույլ տալ մարդասիրական օգնություն ուղարկել 3 պաշարված գյուղերի։ Օգնությունը առաջիկա օրերին տեղ կհասնի։ Ըստ ՄԱԿ-ի, մարդիկ այդ բնակավայրերում սովից մահանում են։ 4.5 միլիոն մարդ Սիրիայում ապրում է դժվար հասանելի վայրերում, նրանցից 400,000-ը պաշարված շրջաններում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ Իրանի եւ գերտերությունների միջև կնքված պայմանագիրը շատ մոտ է իրականացման, եթե ամեն ինչ լավ ընթանա։ Քերի փոխանցմամբ երեկ իր հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հավաստիացրել է, որ Թեհրանը մտադիր է իրագործել ստանձնած պարտավորությունը հնարավորինս արագ։ Միացյալ Նահանգները եւս պատրաստ է նույն կերպ գործել, ասել է պետքարտուղարը։ Միացյալ Նահանգներում 25 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ուզբեկ փախստական Ֆազիլդին Կուրբանովը։ Ըստ դատարանի վճռի, պատիժը կրելուց հետո նա արտաքսվելու է Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ դատախազության, նա ահաբեկչական կազմակերպության հետ կապված ջիհադիստ էր եւ պլանավորում էր հարձակումներ ԱՄՆ-ի ռազմական օբյեկտների վրա, մասնավորապես պլանավորել էր ռումբ պայթեցնել Նյու Յորքի ռազմական ակադեմիան։ Բեռնատարի վարորդ ռուսախոս Կուրբանովը Ուզբեկստանը լքել էր 2009 թվականին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Քիչ առաջ կենտրոնի դատարանում մեկնարկեց սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեից առաջ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամին կաշառելու փորձի կապակցությամբ հարուցված քրեական գործով դատավարությունը։ Նախորդ քվեարկություններից հետո հարուցված քրեական գործերով դատական նիստերի ավանդույթը այս անգամ էլ չի խախտվել, դատավարությունն ավարտվել է հապճեպ, դատարանից հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Անուշ քիչ առաջ կենտրոն եւ նախարարական շրջանի ընդհանուր ստանդարտանում մեկնարկեց եւ կարելի ասել ստեղծան ավարտվեց Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակից Ավեն Միրիջանյանի դատավարությունը, ով մեղադրվում է դեկտեմբերի 6-ին կայանալի կայացած հանրակրվեի ընթացքում ակադեմիայի կաշառելու փորձի մեջ դատական նիստի ավարտին դատախազը միջնորդեց դատարանին, որպեսզի ամբարտանի նկատմամբ 3 տարի պայմանական ազատ արձակման պատիժ կիրառվի։ Ամբարտանը նշեց, որ ինքն առողջական խնդիրներ ունի, առողջական խնդիրներ ունի նաև իր կինը, իր խանամքի տակ ունի 3 երեխաներ, որոնցից 2-ը անչափահաս են եւ միջնորդ է դատարանին որպեսի առաջացված կարգով ընդդատարություն, այսինքն ներկայացված փաստերի հետ նա համաձայն է, նա ամբողջությամբ ընդունեց իրեն հասցեագրված մեղադրանքը եւ ըստ էության դատարանն այլևս այդ ներկայացված փաստերին դարձավ, միայն քննվեց ամբաստանի պատիժը մեղմացնող եւ տանրացնող հանգամանքները եւ հենց որպես մեղմացնող հանգամանք, ինչպես արդեն ասացի, ամբաստանյալը եւ նրա փաստաբանը նշեցին, որ նա առողջական խնդիրներ ունի, նույնիսկ փրկատրական հիմնարկում գտնվելու այս ընթացքում մի քանի անգամ նշտաբանությունը այցելել Երևանի մշտական կենտրոնում նրա մոտ ախտորոշել են սրտանոթային հիվանդություն, որպես մեղմացուցիչ հանգամանք իդեպ նշվեց նաև, որ հանրության համար վտանգավոր այս առաքարտած աշխատակիցը մի քանի անգամ այսպես պարգևատրվել է եւ Երևանի քաղաքապետի կողմից, քաղաքապետանի կողմից իր կատարած աշխատանքի համար։
Արդյոք նա չասաց, թե դա իր նախաձեռնությունն է եղել, թե միգուցե այդպիսի կարգադրություն է ստացել։
Անուշի, հենց խնդիրը դրանում է, քիչ առաջ ես նաև զրուցում էի Հայազգային կոմիտեի խմբակցող ղեկավարի հետ եւ նա ըստ էության ասաց, որ արագացված կարգով այդ դատավարության ընթացքում փաստորեն այդ դատանը չի անդրադառնում այդ ներկայացված փաստերին, որևէ առարկություն չի կարող ներկայացվել եւ նա նշեց, որ ըստ էության այդ արագացված դատակարգի դատավարության այդ նպատակը, բուն նպատակը այդ Նևոն Զրայանի խոսքով այդ շղթան, որպես չբացահայտել, այսինքն որևէ փաստերի այլևս չի անդրադառնալու դատանը եւ ինչպես ասացի, հենց այսօր էլ մեկ նարկետ եւ այսօր կարելի ասել ըստ էության հատած որոշումը կընթերցի մի քանի օրից արդեն դատարանը հրապարակի որոշումը։
Այսօր բացվել են դատախազության դռները, նոր տարվա գիշերը տոնածառ տեղադրելու փորձերի հետևանքով ձերբակալված ապակալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանի առջև նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանին բախտ է վիճակվել դատախազությանը փոխանցել դիմում Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջով։ Եթե անգամ դատախազությունն անհապաղ շտապի ընթացք տալ դիմումին, նշանակի դատաբժշկական փորձաքննություն հարց է ցակում, թե որ Անով է հնարավոր ճշգրիտ նկարագրել, ինչ վնասվածքներ է ստացել քաղաքացին 9 օր առաջ, շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Միջադեպից մեկ շաբաթ անց միայն տարվա առաջին աշխատանքային օրը փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանին հաջողվեց հանցագործության մասին հաղորդում հանձնել գլխավոր դատախազությանը։ Ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանական բռնությունների մասին 7 ակտիվիստների բողոքը տոնական օրերին իրավապահները չէին ընդունում։
Փակ է եղել, եկել են այդտեղ ոստիկաններն ուղղակի ասել են, մենք իրավասու չենք, որովհետև փաստաթուղթ վերցնենք, խնդրել եմ, ասել եմ, խնդրում եմ փոխանցեք հերթապահ դատախազին, ասել են հերթապահ դատախազ գոյություն չունի։ Չեմ հավատացել ոստիկանների ասելուն, զանգահարել եմ բոլոր այն հեռախոսահամարներին, որոնք իրենց կայքում են, մինչև 3 ընդհուպ, որովհետև պատասխան չի եղել։
Այսօր վերջապես հանձնված հաղորդման մեջ ամանորի գիշերվա հավաքի մասնակիցները պնդում են, որ ոստիկաններն անհիմն եւ ագրեսիվ հարձակվել են իրենց վրա, ծեծի ենթարկել, հասցնելով բազմաթիվ վնասվածքներ։
Քրական գործ հարուցելու համար կարևոր նշանակություն ուներ նաև այդ բռնությունների ծավալը, թե ինչպիսի մարմնական վնասվածքներ են ստացել, ինչ աստիճանին, սակայն արդեն անցել է 8 օր եւ բավականին դժվար կլինի պարզել այն հետքերը, որ արդեն վերացել են։ Գոնե այսօր, եթե որոշում կայացվի դատաբժշկական փորձաքննություն նշանակելու մասին, հնարավոր կլինի դրանք ֆիքսել։
Տիգրան Հայրապետյանը Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանն է եւ այսօր վերաքննիչ դատարան է դիմել բողոքարկելով երկամսյա կալանքի որոշումը։
Ինչպես եղավ, որ ոստիկանության աշխատակցի հաղորդումը անհապաղ քննեցին, քրեական գործ հարուցեցին, իսկ իր հաղորդումը, իր ցուցումները բանավոր գրավոր, որովհետեւ արձագանքի չեն արժանացել։
Իրավապաշտպանները պահանջում են ազատ արձակել Գևորգ Սաֆարյանին, բացահայտել եւ պատասխանատվության ենթարկել մյուս քաղաքացիական ակտիվիստների նկատմամբ բռնություն գործադրած եւ սպառնալիքներ հնչեցրած անձանց։ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը երեք հայտարարեց մեջբերում. «Խստորեն դատապարտում ենք հանրապետական իշխանության հակաիրավական եւ հակամարտկային գործելաոճը եւ պահանջում անհապաղ տեղափոխվել իրավական դաշտ որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություն մեջբերման ավարտը»։ Հանրապետական կուսակցությունում սակայն որոշել են անցնել ավելի խիստ միջոցների, հետևելով նոր Հայաստանի վերջին հայտարարություններին։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ պետք է մեկուսացնել բոլոր նրանց, ովքեր զենքով ինքնապաշտպանվելու հայտարարություններ են անում։ Նշենք, որ Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատն այսօր, անդրադառնալով վերջին օրերին իրենց անդամների նկատմամբ իրականացված ոստիկանական բռնություններին, հայտարարել է, որ եթե պետությունը ի վիճակի չէ պաշտպանել քաղաքացուն, ապա մեջբերում եմ առնվազն չի խոչընդոտում տվյալ քաղաքացիների կողմից բոլոր հնարավոր միջոցներով, այդ թվում զենքով ինքնապաշտպանությանը։
Այդ հայտարարությունը անողնեն, ես օրինակ կմտածեմ, որ հնարավոր պետք է մեկուսացնել հասարակությունից, այսինքն պատերազմի կոչ նամ քաղաքացիական
ինքնապաշտպանության։
Ինչ ինքնապաշտպանության մասին է խոսքը։ Ինչ է, Հայաստանի Հանրապետությունը կամ ցանկացած երկրում նման միջադեպերի իրավունք չունի, որ պետք է նման միջադեպերի լինի, և ոստիկանությունը պետք է զբաղվի այդ գործերով։ Ոչ նանը, որ դուրս գան այդ երիտասարդներին հանել իրար դեմ ազգի դեմ։ Նրանք վտանգավոր է, որ դրանք շփվեն հասարակության հետ, ընդհանրապես նման կոչանողները։ Դրանք վտանգավոր է, ես կհամոզվեք դրա մեջ ապագայում։ Ես չգիտեմ դրանք ումով են ուղղորդվում, նախ պետք է ճշտվել, ով են դրանց ուղղորդողները։
Ուղղորդողներ կան կարծում։
Ես միանշանակ արդեն գնալով համոզվում եմ դրա մեջ։
Երկրից դուրս նկատում ունեք, թե երկրի ներս են ուղղորդողները։
Ես իրենց նման ենթադրություններով չխոսեմ, ամենայն դեպս դրանց ուղղորդողներ կան, որովհետև նմանատիպ սիրել իրենց երկիր, իրենց պետությունը, և անդա ցանկանա, որ ներքաղաքական իրավիճակը լարել, խոչընդոտները ստեղծել առանց արտաքին աշխարհի այս մարտահրավերների պայմաններում, նրանք անդա ներքաղաքական իրավիճակը այդքան մեծ ցանկություն ունենա, որպեսզի լարեն, ես մտածում եմ, որ դա ուղղորդված մարդիկ են այդ բոլորը մարդիկ։
Վահրամ Բաղդասարյանը իրավաչափ է համարում ոստիկանական գործողությունները, երբ դեկտեմբերի 31-ին իրավապահները Նոր Հայաստանի անդամներին թույլ չտվեցին տոնածառ տեղադրել հրապարակում։ Հարցին, թե ինչ կլիներ, եթե տոնածառը տեղադրվեր, հաշվի առնելով, որ տոնական օրերին տարբեր վայրերում բազմաթիվ տոնածառեր են դրվում, հանրապետական խմբակցության ղեկավարն արձագանքեց.
Ազատության հրապարակը մեկ համատի խանութների հետ, մասնավոր խանութների հետ, դուք պատկերացնում եք ինչ կատարվի, եթե Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր բնակի ցանկանա կամ յուրաքանչյուր ընտանիք ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրի և իր նոր տարին տոնի ազատության հրապարակում։
Իշխանության հետ կապելով սպառնալիքներն ու ճնշումների փորձերը, քաղաքացիները երբեմն նաև հետևողականորեն են պայքարում իրավախախներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Քաղաքացիական տարբեր ակցիաներից հայտնի Զարուհի Հովանիսյանը վերջին օրերին Facebook սոցիալական ցանցի միջոցով տեղեկացնում էր իր և ընտանիքի հասցեին հնչեցած սպառնալիքների մասին։ Իրավապահները դեռ քննում են Զարուհի Հովանիսյանի դիմումը։ Թեև որպես Անդրե Մակարով ներկայացած Անդրանիկ Ավետիսյանը ներողամտություն հայցեց 3, Զարուհի Հովանիսյանը հարկ է համարում հասնել սպառնալիքներ հնչեցրած անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն։ Զարուհի Հովանիսյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հրապարակախոս քաղաքացիական ակտիվիստ Զարուհի Հովանիսյանի հասցեին Facebook-ով սպառնալիքներ հնչեցրած Անդրե Մակարով անուն ազգանունով օգտատերը 3-3-ին սոցիալական նույն կայքում ներողություն է խնդրել Հովանիսյանից։ Մեջբերում եմ անձնական նամակ Մակով իր կողմից ուղված անհիմն և անընդունելի գրառման համար, ինչպես նաև նրա ընկերների հասցեին անձնական նամակով ուղված ոչ կորեկտ գրառումների համար։ Նշել է, թե էթիկայի կանոններն իր կողմից խախտելը պայմանավորված է եղել էմոցիայով և զայրույթով, ինչի համար հայցում է բոլոր օգտատերերի ներողամտությունը։ Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, իրեն միայն ներողությունը չի բավարարում։
Ես չեմ բավարարվում, որովհետև ես ուզում եմ իմանալ նաև ովքեր են իրեն սնուցում, ովքեր են այդ մարդկանց գլուխը, դատարկ գլուխը այս դեպքում, որովհետև ոչինչով լցված չէ, ոչ կրթական համակարգն ալուցնում, ոչ սոցիալական դաշտն այն ինչ որ ձևով կարողանում կրթել այդ մարդկանց, ովքեր են լցնում այդ մարդկանց ապելության։ Հենց կոնկրետ քաղաքացիական ակտիվիստների և քաղաքական գործիչների համար։
Facebook-ում Անդրե Մակարով ներկայացած անձը, իրականում 22-ամյա Անդրանիկ Ավետիսյանը անձնական նամակով սպառնացել էր Հովանիսյանին, թե մեջբերում եմ տնից դուրս գալուց կողքերդ նայի զգուշ եղի, այս երկու օրը չսպանեն հանկարծ երեխուդ հետ։ Հովանիսյանը հրապարակել էր սպառնալիքը, հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրել ոստիկանություն։ Ըստ նրա, սպառնալիքներ հնչեցրած անձին ոստիկանությունը հանձնել նրա մայրը,
որով ծղջման բան չուներ, ինքը հասկանում էր, որ ինքը չափահանցել է, այսինքն մայրն էր հասկանում, ինքը շարունակում էր հոխորտալ, որ այստեղ պատերազմական իրավիճակ կսկսվի ձեր գործունեության արդյունքում, այո, ես չեմ ընդունում, մայրն էլ ասում էր, հա, դե տարբեր են մարդիկ մտածում, չէր հասկանում, որ ատելության խոսք է հնչեցնում իր տղան, անգամ իր պատին, չէր հասկանում, ինքը ուղղակի որպես մայր հասկացել է, որ եթե իմ երեխային կպնում է, արդեն այդ չափազանց է, սահմանն անցել է արդեն։ բայց մինչև այդ սահմանը, ասում չեք փորձել ձեր տղային սահմանափակել իր գրառումներում, դե ամեն մարդ իր կարծիք ունի, բայց ասում դա կարծիք չի, կարծիքի արտահայտման բազում ձևեր կան, դա ծաղրելը մարդկանց, մարդկանց վիրավորելը, շատ սուր հայանքներ ուղարկել, ասում ձեզ ուղարկել, ասում հիմա ես ձեզ կարող եմ ուղարկել, թե քանի հոգու ուղարկելա բավական լուրջ հայանք։
Դուք ճանաչում եք նաև այդպեսի բան։
Ուղարկել են ինձ բազմաթիվ մարդիկ, անգամ ունենք մենք սքրինշոթեր։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ շփման գծում պատերազմական գործողություններից խուսափելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսի եւ կոնգրեսի դեմոկրատ ներկայացուցիչ Էլիոտ Ինգլի առաջարկները նախորդին քննարկվել են փակ լսումների ժամանակ, հնարավոր հետևանքների մասին հաղորդում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը երեկ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի մասնակցությամբ կայացած փակ լսումների ժամանակ նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմին հորդորել է արագացնել, որպես Ռոյսի եւ Ինգլի առաջարկներ հայտնի քայլերի իրականացումը հանուն լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն իր գլխավորած հանձնաժողովի կազմակերպած լսումների ժամանակ, որին ներկայ են եղել մեկ տասնյակից ավելի կոնգրեսականներ, Ռոյսն ընդգծել է. Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում բռնությունները հասել են տասնամյակների ընթացքում ամենաբարձր կետին։ Հենց անցած ամիս մենք լսեցինք հաղորդումներ ծանր զինատեսակներով հարձակումների և տանկից կրակոցների մասին, ինչը հրադադարի համաձայնագրի հստակ խախտում է։ Ինչպես դեսպան Ուորլիքն է ասել, սա ոչ թե սարեցված հակամարտություն է, այլ մոռացված հակամարտություն, որը վերահսկողությունից դուրս գալու իրական վտանգ է պարունակում։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որ բոլոր դիպուկահարները հետ քաշվեն, ավելի շատ միջազգային դիտորդներ տեղակայվեն և կրակոցների տեղորոշման համակարգեր տեղադրվեն, մեծացնելու թափանցիկությունը և պատասխանատվությունը յուրաքանչյուր սահմանային միջադեպի համար։ Ազդեցիկ կոնգրեսականը շեշտել է նաև, որ ագրեսիայի ակտերը պետք է հստակորեն դատապարտվեն։ Որքան արագ վարչակազմը կարողանա օգնել սրա իրականացմանը, այնքան արագ կկարողանա նպաստել սպանություններին վերջ տալուն և պատերազմից խուսափելուն, հայտարարել է Ռոյսը։ Կոնգրեսի հանձնաժողովներում լսումների մասին Թվիտերում գրառում է կատարել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին և դրա նախագահ կոնգրեսական Էդ Ռոյսին, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը քննարկելու նպատակով ինձ հյուրընկալելու համար։ Մենք համաձայնեցինք աշխատել կարգավորման համար, գրել է Ուորլիքը, այլ մանրամասներ չհաղորդելով։ Ավելի վաղ, հունվարի 1-ին, Ուորլիքը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել էր. «Պետք է ակտիվացնել աշխատանքը 2016-ին բանակցությունների ճանապարհով կարգավորման ուղղությամբ»։ Կողմերն ասում են, որ պատրաստակամ են, երբ, եթե ոչ հիմա։ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը ողջունել է կոնգրեսի հանձնաժողովի ջանքերը, ուղղված Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիայի վրա ուշադրություն հրավիրելուն և բռնություններին վերջ տալու կոնկրետ քայլեր իրականացնելուն։ Կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսի և Էլիոտ Ինգլի նախաձեռնությունը, հիշեցնենք, վայելում է 8 տասնյակից ավելի կոնգրեսականների աջակցությունը և արժանացել է ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի հավանությանը։ Նախաձեռնությանը աջակցություն են հայտնել ԵԱՀԿ-ն, Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը։ Միայն Ադրբեջանն է ընդդիմանում առաջարկվող քայլերի իրականացմանը։
Թուրքիայի հետ փակ սահմաններ ունեցող, մյուս կողմից Ադրբեջանին ակտիվորեն զենք մատակարարող Ռուսաստանի հարաբերությունների ազդեցությունը Հայաստանի վրա գնահատում է ռուսաստանցի փորձագետ, անդրադառնալով ռազմական ինքնաթիռների ավելացմանը, ներկայացնում է Ազաբաբյանը։
Դեկտեմբերի վերջին ռուսական ռադիոմիջոցները հայտնեցին, որ Հայաստանում ռուսական ռազմական բազան համալրվել է նոր ռազմական ուղաթիռներով։ Ռուսաստանցի ռազմական հարցերով փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի Կովկասի բաժնի ղեկավար Վլադիմիր Եվսեևն ասում է.
«Я полагаю, что российско-турецкие отношения испортились надолго. Скорее всего, речь идет о том, что это 2-3 года продлится».
Ռուս-թուրքական այս հակամարտությունը, այս լարվածությունը առնվազն 2 տարի կտևի և լարվածության ֆոնին Մոսկվան ավելի ակտիվ կզբաղվի իր ռազմական բազայով Հայաստանում։
Поставка вертолётов первый шаг, за ним могут последовать вот то, что я говорю.
Ուղղաթիռներն առաջին քայլերը գրինի և հակաօթային պաշտպանության նոր համակարգ և ես հուսով եմ նաև
Я очень надеюсь на поставку оперативно-тактических комплексов типа «Искандер».
Ռուսաստանը Հայաստան կբերի նաև «Իսկանդերներ», ասում է Վլադիմիր Եվսեևը։ Ամեն դեպքում պարտականությունները Հայաստանի նկատմամբ կան և Ռուսաստանը պետք է հնարավորինս չեզոքացնի Թուրքիայից եկող վտանգը, իսկ այդպիսի վտանգ բացառել պետք չէ։ Ռազմական գործողությունների Թուրքիայի դեմ Մոսկվան չի գնահամոզված է փորձագետը, սակայն չի բացառում, որ Անկարան գնա նոր սադրանքների, ինչպես Ռուսաստանը ստանցի փորձագետն է ասում։ Ինչ վերաբերում է վերջին 2 ամսում Հայաստանի մամուլում ակտիվ քննարկվող թեմային, թե հնարավոր է, որ Մոսկվան վերանայի մոսկովյան պայմանագիրը, օրինակ, որի համաձայն հիշեցնեմ 2021-ին Արարատն անցել էր Թուրքիային։ Նման բան գրեթե բացառված է, համոզված է փորձագետը։ Ավելին, Վլադիմիր Եվսեևը քիչ հավանական է համարում, որ Ռուսաստանը ընդունի ցեղասպանության շխտումը քրեականացնող օրենք։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, այստեղ իրավիճակն ավելի բարդ է ու անկանխատեսելի։ Փորձագետի տվյալներով Անկարան ակտիվ օգնում է ադրբեջանցիներին, մասնավորապես այսօր ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերը պատրաստվում են հենց Թուրքիայում։ Փորձագետի տվյալներով նոր դիվերսիաներ բացարել պետք չէ։ Ավելի մանրամասն մեր առաջկա ծրագրերում։
Այսքանը, սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպրեբա։ Քեն մոյսմինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Թავის უფლების სომხური სამსახური.
Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night, and was she worth it? Was she strong enough to live without you, strong enough.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები ყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების. Thank you.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4